Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har rumlet et helt nyt ord rundt. Ordet er dataskræk. Dataskræk, det er angiveligt noget, som danskerne lider af, blandt andet i forhold til medicinske data, som vi ikke har ret meget for at udlevere til myndighederne uden samtykke. Derfor så afholdt Lundbeck Fonden tirsdag aften en såkaldt lecture i Politikens Hus med Birgitte Kofod Olsen, jurist og tidligere formand for Rådet for Digital Sikkerhed og professor i almen medicin, Mogens Vestergaard. Den sidste, ham har jeg talt med, og ham vender vi tilbage til her i programmet, men først så skal jeg sige goddag til vores to gæster. Den første, det er dig, Trine Jeppesen, praktiserende læge og medlem af PLO's bestyrelse. Når du hører udtrykket dataskræk, hvad tænker du så?
Jamen, det har da sådan en lidt kedelig, ærgerlig klang over sig af paranoid sølvpapirsforskrækkethed, som jeg ikke er så meget for. Det er jo ikke det, der er hensigten, når vi andre stiller spørgsmålstegn ved den brug og behandling, der foregår af data nu i moderne samfund. Det er kritisk sans.
Det er kritisk sans, det er ikke skræk.
Nej,
på den der måde. Det er også, der er sådan noget lammende over det også, kan man sige. Oh,
ja, det, der må være nogen, der har tænkt grundigt over, hvorfor det lige skulle have den klang.
Det var så vist nok, det kan vi så lige så godt tage med det samme. Det var angiveligt Politikken, som deres marketingsafdeling, som havde fundet på det her ord, fordi de synes det lød lidt smartere, end det var. Før var det bare sådan noget med befolkningsfrygt for data, tror jeg det hed. Før det. Men nu er det altså dataskræk. Grunden til, at vi har dig herinde, det er faktisk, fordi vi skal tale om PLO, Praktiserende Lærers Organisation, deres nye dataprincipper. Hvad er det for noget dataprincip?
Jamen det er et sæt principper eller et kodex, som udstikker nogle generelle overordnede principper i forhold til deling af patienternes data.
Og dem har I simpelthen lige fået. Jeg ikke haft sådan nogen før. Hvorfor er det vigtigt at få sådan nogen?
Jamen det skulle man også, det kan man jo undre sig over, hvorfor det er vigtigt, men det har det jo været, fordi at vi hidtil har haft en fuldstændig på alle mulige måder ulovlig databehandling af vores patienters helbredsoplysninger fra almen praksis. Vi har stort set brudt hver eneste lov, som vi overhovedet kunne bryde i den måde, vi har delt data på, så det har været meget nødvendigt.
Så der har været i det her tilfælde, kan man sige, en begrundet dataskræk i virkeligheden?
Ja, jeg ved ikke, om det er jeg synes, at vi skal prøve på at lade være med at anvende det der ord dataskræk, for jeg synes ikke, det er rimeligt, vel? Altså, vi har haft, der er alle mulige gode grunde til, at vi har taget databehandlingen op til revision og har sat os ind i det, også praktiserende lærer, for vi har ganske enkelt ikke gjort det lovligt.
Jeg tror nok, jeg kommer til at bruge en hel del gange i løbet af programmet, og vi kommer også til at tale mere om emnet lige om lidt, men jeg skal også sige goddag til tegneren Adam O. Du er aktuel med en ny lille bog med satiretegninger. Mange af dem, de handler om overvågning. Hvorfor gør de det?
Det er, fordi jeg synes, det er et emne, som er vigtigt at få belyst og beskæftiget mig og beskæftiget folk med. Og jeg synes, at satiretegninger er en måde at gribe det emne an på en måde, som måske kan simplificere eller belyse det på en måde, hvor det bliver lidt mindre teknisk og lidt mindre uigennemskueligt, end det er i nogle gange, når vi snakker om det. Så kan det blive meget avanceret.
Jeg står lige og kigger på en af dem her, de her tegninger i den her bog, der det er sådan en tegning af, hvor man kan se, der sidder sådan to vagter, der kravler rundt op i en lygtepæl og sætter en masse kamera op, og så kigger de over på en hjemløs, der sidder over i en lille kasse, og så bliver der sagt, nu kan I sove, tryk dig godt, og så står der overvågning.dk på ryggen af dem. Det er sådan meget hen i den stil, som du beskæftiger dig med tingene på.
Ja, altså nu hørte jeg, I snakkede om dataskræk. Jeg tænker, altså hvad det modsatte af dataskræk, er det så dataekstremister? Er det så nogen, der synes, at alt kan løses ved hjælp af overvågning og registrering og udlevering af data? Og jeg tænker, at begge ord er fjollede og patroniserende. Men det er lige den tegning, den spiller jo lige netop på det, at man tror, man kan løse alle problemer ved overvågning.
Og der sidder netop altså det så op via overvågning.dk i virkeligheden også. Det kan være, at man skal have et korps, der hedder det.
Det kunne være. Det er der sikkert nogen, der gerne vil. Dem, der ikke har dataskræk.
Dem, der ikke har det. Vi vender i hvert fald i den grad mere tilbage til dig lidt senere her i programmet. Vi får måske også en gæst mere. Jeg ved faktisk ikke, hvor han er blevet af, fordi han har lovet at komme. Det var en af vores husgæster her, sådan her Jakob Wolfschekel. Han skulle være på vej herind måske, hvis han skulle komme og lære os noget omkring med, hvordan man måske kan bruge Facebook på en måde, så der overhovedet ikke er nogen, der kan lytte med. Vi håber, han duer op. Men indtil videre, så kan jeg jo sige, at vi sidder inde i Aflyttet. Det er din rødblinkende rekorddiode af det store kamera. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du lytter til Radio 24/7, programmet der hedder Aflyttet, og i dag der skal vi i virkeligheden se tilbage på en sag, der startede for meget, meget længe siden. Det var mere præcist i november 2013, hvor du, Trine Jeppesen, praktiserende læge og nu også medlem af PLO's bestyrelse, var herinde i selvsamme studie for første gang. Dengang der talte vi om noget, der hedder DAMD, Dansk Almen Medicinsk Database, og i løbet af et års tid, så blev den en meget, meget stor historie. Fordi der ikke rigtig kan huske, hvad det her det gik ud på, det handlede vel egentlig principielt om tavshedspligt. Er det rigtigt?
Ja, det synes jeg i højeste grad, det gør. Altså i yderste konsekvens, så handler det om, at tavshedspligten ikke blev respekteret i forhold til den måde, vi delte patienternes data på.
Det, der var sket, det var jo, at vi, altså netop den her tavshedspligt, det betyder, at når jeg går ind til min egen læge, så har jeg en idé om, at det er en tavshedspligt, og det, vi så snakker sammen om, det bliver mellem ham og mig. Og der har også mange, de fleste danskers hoveder, der ligger der sådan en forestilling om, at det her med tavshedspligt, det betyder, at der ligger sådan en, hvad skal man sige, en fin lille journal ind hos lægen, som så er der, tingene bliver skrevet, og den bliver ikke rigtig delt med nogen, men der er nogen, der spørger rigtig grundigt. Det, der så skete der omkring det her tidspunkt, det var, så bliver der pludselig, om man så må sige, lagt ledninger ind hos jer læger. Hvad var det, der skete ud af dig?
Jamen, der skete det, at vi i vores overenskomst blev pålagt at installere et program på vores computer, Sentinel-programmet, som led i en kvalitetsudvikling af den måde, vi behandlede vores diabetespatienter på. Så den forståelse, de praktiserende læger havde, var, at de gjorde en indsats over for behandlingskvaliteten af til at starte med diabetespatienter, og at de deltog i et projekt, hvor de overførte nogle data og havde en systematisk tilgang i forhold til, hvordan man fulgte op på og behandlede de her patienter. Men det, der så rent faktisk skete, det var, at Sentinel-programmet konsekvent overførte samtlige data fra hele lægens computer over på en afskærmet SQL-database på lægens computer, som herefter sendte alle de data, der lå derover til en central database i Odense.
Og bare lige for at tage, hvad er det for nogle data, den ligger sådan et sted?
Jamen, det er jo alle de data, som lægen har registreret i din journal, når du kommer på besøg hos lægen. Undtagen i visse tilfælde, det konkrete notat, som han gør sig på dagen, hvor du dukker op.
Altså det vil sige alting på CPR-nummer?
Ja.
Når de her data, så skete der det, at vi der blev gjort opmærksom på det i det her program. Der var nogle andre steder, hvor det var også blevet op, blandt andet i PET's håndtering, og der var en stor blad omkring det her med, hvorvidt det nu kunne være lovligt eller ej. Og så kørte den her diskussion om den her DMD-database ellers frem og tilbage gennem rigtig lang tid. Den har vist i virkeligheden også overlevet to sundhedsminister, tror jeg, i virkeligheden undervejs. Og så enten i virkeligheden på kulturministerens bord i sidste instans, fordi der pludselig var noget med Rigsarkivet. Bare lige for at tage den morsomme detalje en gang til, hvad var det, der skete der?
Jamen, der skete jo det, at da det stod klart for alle, at overførselen af data rent faktisk var foregået ulovligt, og at det stod klart, at data skulle slettes, så var der nogen, der fik kolde fødder og blev enige om, at arkivet var bevaringsværdigt, og at det skulle ligge, at det skulle overføres til Rigsarkivet. Og reglerne for Rigsarkivet er i virkeligheden, at data, der ligger der, kan åbnes og stilles til rådighed for borgere og samfund sidenhen. Så det er jo ikke ligefrem en måde at passe på patienternes data på. Så det var det, der skete. Og det protesterede vi selvfølgelig voldsomt imod, og der rejste sig nærmest en folkestorm af henvendelser til Region Syddanmark om at forlange at få slettet sine data, så de ikke røg i Rigsarkivet. Og det endte faktisk med, at op mod 25.000 danskere henvendte sig og fik iværksat en sletning, inden at Folketinget blev enige om at indføre en lovgivning, en særlovgivning, der gjorde det muligt at slette DAM-databasen fuldstændig og ikke overføre en arkiv til en kopi til Rigsarkivaren.
Og inden da det her skete, som du nævnte, så var der den her protest, hvor danskere simpelthen bad om at få slettet deres data, når de lå. Det var så hos Region Syddanmark. Det skulle have slettet. De var simpelthen nødt til at ansætte folk til at sidde og slette de her enkelte data ind i de her databaser.
Jeg vil tro, at de må have haft travlt med at effektuere alle de anmodninger. Det er jo trods alt mange, 25.000, det er mange anmodninger.
Hvis man kigger på det, så siger jeg, hvor står den her database henne nu? Der er så blevet meldt ud fra Kulturministeriet. Den er så slettet nu. Kan vi så regne med det?
Jamen altså, det er jo korrekt, at den version af DAM-databasen, den centrale version, som lå i Odense på DAG-E, at den er blevet slettet. Men den SQL-database, fødedatabasen til DAM-databasen, som ligger decentralt ude hos alle de praktiserende læger, og som er den her afskærmede database, som jo i virkeligheden har overleveret data til DAM-databasen, den eksisterer jo stadigvæk. Så der er jo ikke noget til hinder for, at man fra DAG's side, kan man sige, hvis de havde mulighed for det, kunne genskabe DAM-databasen med et tryk på en knap.
Vi skal måske lige tage DAG en gang til, hvad man nu
er. Ja, DAG, det er jo så de praktiserende lægers kvalitetsenhed, som har stået for databehandlingen af de her ulovligt indsamlede data.
Siden dengang, der har PLO, praktiserende lægers organisation, I har så lavet nogle nye dataprincipper for, hvordan I gerne så data blive behandlet. Kan du prøve bare sådan lige kort første omgang lige beskrive, hvad går de ud på? Hvorfor skal vi have dem?
Jamen, det skal vi jo, fordi at vi jo har brugt hele denne her læringsproces, som PLO har været igennem som konsekvens af DAM-sagen, har gjort, at vi har måttet sætte os meget, meget grundigt ind i, hvad det egentlig er for nogle regler, som der eksisterer omkring det her med deling af patienternes personlige helbredsoplysninger. Og det har været et meget lærerigt arbejde og meget omfattende arbejde at finde op og ned på lovgivningen og få en grundig forståelse af, hvad vi egentlig har lyst til at prioritere, eller ikke lyst til, men hvad vi skal respektere i forhold til lovgivningen, og hvordan vi så synes, vi vil prioritere det som læger for vores patienter. Så der er nogle overordnede principper, der gælder, eller vi mener, der er nogle overordnede principper, der gælder, og det er jo tavshedspligt, noget gennemsigtighed i forhold til de data, vi sender ud til andre formål. Så er der noget dataansvar, noget sikkerhed, som man skal være opmærksom på. Og herunder har vi så prioriteret 7 principper i forhold til, hvordan man så lever op til de der overordnede formål.
For det altså grunden til, at det er vigtigt for jer at have de her principper, det er også fordi, at man skal sige, de her, det er jo ikke kun DMD, altså hele de data, som de praktiserende læger genererer, de er, om man så må sige, de er jo rigtig eftertragtet. De er meget, meget vigtige. Kan du prøve at fortælle, hvad for nogle mennesker er interesseret i de her data?
Men der er jo et hav af interessenter, dine sunde eller helbredsoplysninger er noget af det mest interessante datavaluta, som du kan efterspørge i nu om stunder. Der er enormt mange, der er enormt mange penge i at kende dine, hvad skal man sige, dine sygdomme og dine, hvad du fejler, og hvad du kunne efterspørge, og ja, der er mange forsikringsselskaber og kommercielle forskningsvirksomheder, og ja, det offentlige i forhold til deling og administration, kontrol, der er en milliard forskellige formål, man kan bruge det her til.
Så det vil sige, det er dem, man ligesom skal prøve at forsvare de her data imod, altså det, eller forsøge, at de ikke ryger ud til folk, som ikke har krav på at kigge i.
Jamen, jeg ved ikke, om man skal, altså, igen så det her med at forsvare, altså vi skal leve op til de, altså vi har en lovgivning i Danmark, som giver den enkelte ret til diskretion hos lægen. Det er ligesom det overordnede princip. Altså der er ikke noget, der adskiller sig fra dengang, hvor dine data lå i mit kartotek bag lås og slå. Det er de samme regler, der gælder, som der gjorde dengang. Nu må vi vende os til, at verden er blevet digitaliseret, og vi skal derfor stramme ballerne an, når vi agerer i det her, den her cyberinfrastruktur. Ikke? Der er simpelthen nogle andre ting, vi skal være opmærksomme på, sådan så vi opfører os på samme måde, som vi hele tiden har gjort. Nemlig spørg patienterne, inden vi deler. Og så er der selvfølgelig også nogle andre hensyn, vi skal holde os for øje, og det er, at de data, vi så deler, Dem skal man følge de regler, der er omkring. Man må ikke bare indsamle til et formål og så bruge dem til noget andet. Og man må ikke have egne interesser i de data, som man behandler. Og altså en lang række forskellige ting, som jo vi forbryder os mod i DAM.
Den var ulovlig, den her DMD.
Jamen, den var ulovlig på alle mulige måder. Ikke? Det var jo ikke bare tavshedspligten, der blev brudt. Det var jo også en systematisk anvendelse, altså eller forbrydelse mod den undtagelsesparagraf, der gør det muligt for forskerne at bruge patientens data uden samtykke. Og så var det, at alle formål blev blandet sammen i den samme database, og at databehandleren havde en stor interessekonflikt, fordi han havde egne formål med de her data. Og så til syvende og sidst var det så også et spørgsmål om, at selve Folketinget har lavet en bekendtgørelse, som gør det muligt for dem at anvende data til kontrol. Og det er nok det største problem i forhold til ligesom at forurene vores, hvad skal man sige, renheden af de data, eller validiteten af de data, som vi bruger til forskning, at det må man ikke også bruge til kontrol, fordi så risikerer man bare, at vi sidder og gør det, som kontrollanten vil se, og ikke er neutrale omkring det, vi indberetter.
En af grundene til, at de her data vil også er en form for, kan man sige, under angreb, det er jo fordi, der også er det, der hedder big data, som er noget, man ønsker at forske i data sådan rigtig bredt, og det er der også sådan, skal man sige, almindelige danske forskere, som rigtig gerne vil have fingrene ned i. Tirsdag aften, som jeg sagde her i starten af programmet, så var der debat hos Politikken om det begreb, som jeg nu kommer til at sige igen. Dataskræk, altså angsten for at aflevere data til forskning. Det hed i oplægget til det her arrangement, som jeg i øvrigt fik tilsendt fra en opmærksom lytter, som gjorde mig opmærksom på, at det her det fandt sted, det her program, og det måske var noget, vi var interesseret i. Der hed det, at mængden af data er stærkt stigende, hvilket giver helt nye muligheder for unik forskning til gavn for patienterne og udvikling af skræddersyet behandling af den enkelte person. Sideløbende er der i befolkningen en stigende, og her kommer ordet igen, dataskræk og modstand mod overvågningssamfundet som følge af mediehistorie om misbrug af data. Og det her er en af de oplægsholdere, der var til det her dataskræk-arrangement, det som var sponsoreret af Lundbeck-fonden, det var Mogens Vestergaard, professor i almen medicin, og ham talte jeg med, efter han havde lavet sit oplæg, og jeg startede med en indrømmelse. Altså jeg må nok sige, at jeg tilhører nok et af de medier, som har været med til at indføre dataskræk her i verden, vil jeg tro rigtig meget. Hvis du skulle definere, hvad vil det sige, det her begreb, som I ligesom har talt om, ud fra hele aften, dataskræk, hvad er det for noget?
Jamen, dataskræk var ikke mig, der har fundet på det ord, vil jeg sige. Altså, jeg vil sige, at det, jeg synes, at vi i stedet for skal snakke om, at vi har en udvikling på nogle ganske få år, hvor vi har kommet til at have en meget stor samling af data, og det rejser nogle dilemmaer, som vi er nødt til at håndtere. Og så jeg vil hellere tale om nogle dilemmaer, som jeg håber kan få flere af den her slags diskussioner omkring.
Men selve dataskrækken, det handler om, at befolkningen bliver bange for at afgive data til, blandt andet til jer, så I kan forske i det. Hvad vil være en, hvad skal man sige, en ideel situation for jer? Hvordan vil I gerne have det?
Jamen ideelt set vil vi jo gerne have adgang til høj kvalitets data, som kan hjælpe os med at besvare vigtige forskningsspørgsmål, som kan højne kvaliteten af den behandling, vi giver til vores patienter. Det er jo det i den lille verden, ikke? Altså det er, og at vi kan gøre det på en måde, som befolkningen er trygge ved det.
Vil det kunne indebære, at folk skulle blive tilsomme, for eksempel? Er det et meget stort problem for jer, hvis folk... Vil det være et meget stort problem for jer, hvis patienterne hver gang skal give tilsomme, for eksempel med data?
Det vil være et... Det vil rejse nogle... Informeret samtykke kommer med nogle alvorlige bivirkninger, fordi at vi ved, at der er en række mennesker, som ikke får taget sig sammen til, kan man sige, at levere et samtykke. Og det handler blandt andet om, at man kan være i faser af sit liv, hvor man er syg, eller man er deprimeret, eller man har svært ved at læse, eller man er døende eller død. Alle sammen situationer, hvor man kan sige, at de mennesker, som vi netop har behov for at få informationer omkring, de ikke kan deltage. Og hvis de ikke kan det, så i undersøgelsen, så har vi heller ikke mulighed for at besvare spørgsmål, der kan have noget med deres behandling at gøre. Så man er nødt til at deltage i undersøgelsen for, at vi kan være med til at besvare spørgsmålene.
Og der kan det være svært med nogle af de her gør. Kunne man forestille sig en ordning, hvor man måske en gang for alle, eller jævnligt sagde ja til, at man i gerne måtte forske i data, for eksempel for en bestemt patient?
Jeg tror, det er vigtigt, at man tænker på, at informeret samtykke består af to ting. Det handler både om, at man skal være tilstrækkeligt informeret, og så at man skal give samtykke. Så hvis det er, at man ligesom skal... Jeg har svært ved at se den løsning, hvor man ligesom skal kunne informere patienter tilstrækkeligt, og så sådan, så de er i stand til at sige, give ja til en ring række forskellige ting. Det er meget svært at gøre det, og det tror jeg, det vil afholde nogle personer fra at kunne give en relevant samtykke. Altså det tror jeg. Og jeg tror, det bliver vanskeligt. Jeg tror, når nogle mennesker kommer ind på en hjemmeside, hvor de ser meget langt dokument, som skal fortælle dem, hvad det er, de er i gang med, så vil de afholde sig fra at give det samtykke. Jeg tror, vejen frem er i stedet for at etablere en høj grad af datasikkerhed, en høj grad af tillid mellem forskere og befolkningen, og en høj grad af gennemsigtighed, så man befolkningen ved, hvad data bliver brugt til, og hvorfor de bliver brugt til det. Jeg tror, det handler om tillid snarere, end det handler om at give en dynamisk samtykke, som det kunne være.
Skal det være sådan for, altså i den perfekte verden for jer, er der så adgang til alle data livet langt for alle patienter?
Nej, jeg tror, det er meget vigtigt, at vi bevarer det, der hedder need-to-know-princippet. Altså, at vi som forskere skal skrive en forskningsprotokol og skal argumentere for, hvilke variable er det, vi har brug for at besvare det forskningsspørgsmål, vi har. Og det tror jeg, vi skal bevare for, og ligesom kan være med til at højne kvaliteten.
Dengang, hvor Margrethe Vestager, jeg tror det er 2013, der går hun ud og afskaffer det, der hedder forskerbeskyttelse i gamle dage. Så får hun det lukket ned. På det tidspunkt var der rigtig mange mennesker. Jeg tror, man var oppe på 750.000 danskere, som faktisk mente, at de skulle have forskerbeskyttelse. Det vil sige sådan nogle, som jeg ikke kan ringe til dem. Som sådan der, Margrethe Vestagers argument for at afskaffe det, var, at hun siger, at det er en samfundspligt at deltage i forskning. Ser du også sådan på det?
Altså, jeg synes, at man som patient har bør levere en smule data til sundhedsvæsenet, sådan som man hele tiden kan sikre, at den næste patient, som kommer og har de samme problemstillinger, at vi kan levere et bedre behandling til vedkommende. Altså, jeg tror på tanken om solidaritet i sundhedsvæsenet, at vi hjælper med at levere data. Ja, det gør jeg. Men til gengæld er det meget vigtigt, at vi så til sikrer, at data sikkerhed er helt i top. Så det må være kravet, vi har i befolkningen.
PLO, praktiserende lærersorganisation, de har været ude og lave sådan et nyt dataværdisæt, sådan noget med for, hvordan, jeg ved ikke, om, har du mulighed for at se noget af, hvad de går ud på?
Jeg har ikke set den endelige version af den, men jeg har set tidligere udgaver, ja.
Hvad er din mening om de oplæg, de kommer med?
Jamen, jeg synes, at det er rigtig godt, at man har startet debatten omkring at bruge data. Det tror jeg er meget vigtigt, og det tror jeg er en vigtig ting, som man også skal have blandt praktiserende læger. Jeg synes, at man vigtigt, at man den udgave, jeg så, var der tanker om, at man skulle bede om informeret samtykke hver gang. Det er, mener jeg, ikke er hensigtsmæssigt, fordi at med de ting, jeg har nævnt i aften, at man kan simpelthen få komme til at lave forskningsprojekter, som er fejlagtige. Og det er efter min mening meget uheldigt, fordi det gør, at vi så kommer til at træffe de forkerte kliniske beslutninger. Og samtidig så er der også det tror jeg er meget uheldigt. Og jeg tror, det er vigtigt, at man, jeg ville have foretrukket, at man ligesom kunne sige, at det er vigtigt, at forskerne skal overholde gængende dansk lovgivning, som det er formuleret i persondataloven og i sundhedsdataloven, fordi vi har nogle gode regler i Danmark, som dæmmer op for det.
En af grunden til, at jeg tror, der blev så meget ballade omkring DMD-sagen, det var, fordi der opstod tvivl om, hvorvidt for eksempel private firmaer kunne gå ind og bruge nogle af de her data i den her sammenhæng. Er det en reel frygt, som borgerne har, eller er det bare en del af den her dataskræk, de går og bilder sig ind, at tingene kan ryge ud til private firmaer og blive brugt til private formål?
Altså, data kan man kun få adgang til, hvis man har skrevet en forskningsprotokol, og at man kan argumentere for, at man skal bruge dem her i forskningsmæssig sammenhæng. Det må ikke bruges til markedsføringssammenhæng i medicinindustrien, for eksempel.
Man har jo set blandt andet, at der er en del samarbejder, kan man sige, mellem medicinalindustri og forskere og læger rundt omkring, også i den danske universitetsverden som sådan. Man kan jo godt forestille sig, at det bliver lidt vanskeligere at finde ud af, hvem der egentlig styrer hvad fremover.
Jeg synes, at der foregår jo meget. Det er meget vigtigt, at vi har en medicinalindustri, som laver høj kvalitetsforskning. Det er jo medicinalindustrien, som er med til at udvikle nye præparater, og det er jo vigtigt, at de også har mulighed for at lave forskningssamarbejder. Og at de kan for eksempel monitorere bivirkninger til den medicin, som de producerer. Men det skal være fokuseret på forskning og i samarbejde med, med forskere, som står til ansvar, står på mål for den datasikkerhed, som leveres. Altså sådan, men der er stor forskel på at være genuint interesseret i et forskningsspørgsmål, som instrumentindustrien kan have en bestemt have en genuin ønske om at have, men samtidig er det noget helt andet at skulle bruge det i markedsføring i sammenhæng. Det er en helt anden problemstilling efter min mening.
Bare lige her til allersidst. En ting, der også lige blev taget op blandt tilskuerne her, det var tavshedspligten som begreb. Står den i vejen, kan man sige, for forskning fremover?
Nej, det synes jeg ikke, den gør. Altså, jeg synes, vi kan sagtens håndtere at lave forskning på epidemiologisk forskning, som det hedder, på store datasæt, og samtidig forsvare tavshedspligten. Tavshedspligten er et absolut forudsætning for vores arbejde som læge. Jeg arbejder også som læge, det er også enormt, så det er en fuldstændig ukrænkelig sammenhæng, som vi skal værne om. Og det mener jeg, vi kan sagtens håndtere at lave vægningen.
Så det vil sige, hvis jeg går ned til min læge og siger, at det her, det vil jeg simpelthen ikke have, at det skal ikke stå nogen steder, det vi snakker om nu, så det er bare i orden.
Ja, det synes jeg. Altså, det synes jeg, man som patient har ret til at bede om ikke at få det skrevet ned i sin journal. Ja.
Men jeg tænker bare på, man kunne jo godt forestille sig, at folk så bare begynder at sige det om hvad som helst, de fejler i virkeligheden.
Ja, det kan man godt være. Og med det, det bygger jo på tillid, og det er jo vigtigt, at det, den spørger, som spurgte til det her område, reflekterede omkring selve DMD-sagen. Og der må sige, i den situation, så var det jo ikke informationer fra brødteksterne, journalmaterialet, som blev trukket ud. Det er jo de diagnoser, som en praktiserende læger sætter, som blev hentet, altså kan man sige.
Ja, det var så det, der var balladen omkring, det var, at nogle af de diagnoser godt kunne være følsomme, altså det kunne være depression eller mulig alkoholmisbrug eller sådan noget. Det var altså igen bundet op til CPR-nummer. Jeg tror nok, det var det, som der blev reageret på dengang. Men du mener altså godt, at de to ting kan du godt få til at gå op, tavshedspligt og så data fremover.
Det kan man helt sikkert, ja. Ja.
Det var altså professor i almen medicin, Mogens Vestergaard, der talte om dataskræk. Det var godt nok, som man tilsiger, ikke et ord, han selv har fundet på, men det var det, han lavede et foredrag under det her navn. Det skulle gøre det meget svært at forske. Trine Jeppesen, du er også praktiserende læge og medlem af PLO's bestyrelse. Vestergaard, han taler om vigtigheden af forskningen og hvor problematisk det kan være, hvis de her forskellige dataregler de bliver for komplicerede. Kan det blive for besværligt for forskerne at komme til at arbejde?
Jamen altså, det har sådan set, altså der er ikke noget, der er jo ikke lavet om på reglerne. Reglerne har altid været de samme, eller har været de samme i mange år. Det, der er lavet lidt om på, det er, at vi nu har haft en sag, som har gjort os opmærksom på, at vi ikke overholder de regler i den nye digitale infrastruktur, vi har fået i sundhedsvæsenet. Og derfor så har forskerne kunne tage for sig af nogle data, i en lang periode, som de rent faktisk ikke har haft ret til. Og den manglende, hvad skal man sige, gennemsigtighed, som der har været, og den misbrug, der rent faktisk har været i forhold til at anvende data til en lang række forskellige formål i henhold til nogle undtagelsesparagrafter, som systematisk er blevet, hvad skal man sige, anvendt, det gør, at vi jo mister tilliden til, hvad det er, altså hvordan vi skal opføre os i den her verden. Og det er derfor, at PLO er blevet mere bevidste om at stille nogle konkrete regler op omkring det her.
Kan du lige nævne nogle eksempler på de steder, hvor du siger, at det her misbrug har fundet sted?
Jamen, hvis vi nu tager Seruminstituttet for bare for at tage et eksempel. Jeg kunne høre Vestergaard, han snakkede om, at det ikke er, eller han svarede måske ikke helt præcis på, hvorvidt den private forskningsindustri kan få adgang til danskernes helbredsoplysninger. Det kan de ganske enkelt meget, meget let, fordi det kræver sådan set blot, at de indsender en ansøgning til datatilsynet eller den videnskabsetiske komité med en protokol, som kan blive godkendt, og den bliver godkendt systematisk, selvom at der i loven står, at det her, det kan man kun udlevere, hvis det er af væsentlig samfundsmæssig betydning. Men den konkrete vurdering har ikke fundet sted i årevis. Og det betyder, at Statens Serum Institut systematisk udleverer kæmpestore dataudtræk hver eneste år. Millioner af CPR-henførbare data til for eksempel kommercielle forskningsvirksomheder, som så, fordi at forskerbeskyttelsen er frafaldet, har mulighed for at kontakte du og jeg på baggrund af nogle diagnoser og andre ting, de har fået sendt fra Serum Instituttet.
Men det er vel også det, der skal til, hvis man skal lave ordentlig forskning. Så har man vel behov for også netop at kunne kontakte folk, hvor man ligesom kan gå konkret ned i nogle mennesker. Her er vi nogen, der ved, der har haft nogle bestemte diagnoser. Hvis det for eksempel Lundbæk, så skal de vel også forske nogle gange i nogle nye typer piller, som de gerne vil sælge til folk. Så er de jo nødt til at finde nogen, som har nogle diagnoser, der passer til de piller, de gerne vil have for at kunne teste.
Men ordentlig forskning er vel lige præcis det, der er kernen i problemet. Ikke? Altså vi har som udgangspunkt, altså forskningen, det er patientens tjener. Det er ikke omvendt. Ikke? Altså, forskerne er så heldige, at vi i dansk lovgivning har nogle undtagelsesregler, som gør det muligt for dem at få adgang til vores, dine og mine data, fordi vi godt ved, at det er vigtigt, at forskerne også forskningen udvikler sig. Ikke? Altså, der sker en udvikling på det område. Men eftersom det er en undtagelsesregel, så kræver det jo, at vi har en eller anden proportionalitet i forhold til, hvornår vi så siger, at nu bliver vi nødt til at tilsidesætte din ret til tavshedspligt, fordi vi mener, det er så væsentlig betydning, at lige præcis de her data bliver brugt i forhold til forskning. Men når den vurdering ikke finder sted, og man bare systematisk udleverer alt uanset, jamen så synes jeg, der er nogen, der ikke gør deres arbejde ordentligt.
Det er måske også lige vigtigt at pointere, hvad Statens Serum Institut, som er dem, der ligesom står for at sende alle de her data ud, hvis man kommer og beder om at få en godkendelse. Hvad for en type virksomhed er det? Er det sådan en pæn, offentlig, fuld offentlig statsbetalt ting, som kun tænker på, skal man sige, at gøre det godt for borgerne?
Altså Statens Serum Institut er en hybrid, som dels er offentlig finansieret og dels privat finansieret. Så de har også en interesse i, eller tjener penge på, at sælge de her dataudtræk til udenlandske og nationale forskningsvirksomheder.
Der har været meget snak om en af grunden til, at alt det her virkelig overhovedet kommer i spil. Det hænger blandt andet sammen med nogle udvalg, som den tidligere sundhedsminister Astrid Krag engang har nedsat, hvor hun havde nogle udtryk om, at det her, vi sidder på en guldgrube af data. Det er nogle af de udtryk, der er blevet brugt. Altså, vi sidder på en masse data her i Danmark. Vi er rigtig velregistreret som borgere. Lægerne fører nogle fornuftige journaler og sådan noget. Det var også ting, man kunne forestille sig, at vi både kunne tjene penge på, men som man måske også kunne bruge til at gøre noget ved meget alvorlige sygdomme, hvis man får alle de her data ud til for eksempel behandling i noget, der hedder big data eller sådan noget. Hvorfor skal man være så forsigtig med alt det her?
Jamen, altså, jeg vil næsten drage en parallel til det, I snakkede om i indledningen, at hvis man tror, at man får stor gennemsigtighed ved at få adgang til alle data på en gang, så tror jeg, man stikker, altså, det er sådan en gennemsigtighedsillusion, at blot fordi vi kan se det hele, så går der nogle nye lys op for os, og vi opdager nogle sammenhænge, som vi aldrig ville have opdaget, hvis ikke vi havde adgang til alle de her data. I virkeligheden kan de være lige så forstyrrende og sende os i forkerte retninger, og det er jo i virkeligheden slet ikke sådan, vi laver videnskab. Altså videnskab er et spørgsmål om, at man opstiller en hypotese. Man har en hypotese, og den efterprøver man så. Man sidder ikke og kigger på alverdens ting, og så opdager nogle sammenhænge, og så siger, okay, når vi har set den her sammenhæng, så har vi en konklusion. Det er ikke sådan, man laver videnskab. Det er bagvendt.
Det, der er afgørende i alt det her, den snak, som også Mogens Vestergaard ind på, det er begrebet det der informeret samtykke. Hvordan man får det fra patienterne. Hvad er jeres bud fra PLO's bestyrelse på, hvordan man får det ud af patienterne fremover?
Jamen altså, hvis Vestergaard tror, at vi har tænkt os at sidde hver eneste gang og spørge patienterne om, altså indhente samtykke ved hver eneste konsultation, så har han sådan set ret. Det er ikke der, vi skal hen. Men når han påstår, at det er til stor skade for forskningen, hvis vi beder om et samtykke hos patienterne, fordi at der så vil være nogen, som glemmer at give det, eller som ikke kommer med, så vil jeg så sige, at der er der lige så stor bias i at forpligte alle patienter i at aflevere deres oplysninger, og så er der dermed måske nogen, der bliver væk eller ikke fortæller det, de skulle fortælle i konsultationen. Så det er klart, at man skal have en fornuftig måde at anvende det her samtykke på. Og det har de praktiserende læger aldrig nogensinde indhentet fra deres patienter. Og det hænger nok sammen med, at deres oplysninger altid har ligget i de her kartotekskabe låst ind. Og hvis der var nogen, der ville have fat i dem, så skulle de bede om samtykke og underskrifter, hvad ved jeg. Så vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi systematisk kan spørge alle vores patienter, inddrage alle vores patienter i, at de har nogle oplysninger, der ligger digitalt, og som vil blive delt til forskellige formål, og så skal patienten have mulighed for at sige ja og nej i forhold til de formål, som vi nu deler oplysninger til.
Kommer I ikke til at stikke en kæp i hjulet på den frie forskning så?
Vi kommer ikke til at stikke en kæp i hjulet på noget som helst. Jeg mener, at de her dataprincipper kommer til at gøre, at være en kæmpe fordel i forhold til den korruption, der var i gang i forhold til hele anvendelsen af patienternes oplysninger. Nu kommer vi til at få en model, hvor vi adskiller formålene fra hinanden. Vi fjerner de her interessekonflikter. Vi inddrager patienterne, vi skaber gennemskuelighed, vi tilbyder et samtykke, og vi undgår den her korrumperende kontrol i forhold til de data, som vi gerne skulle have en stor validitet i, når vi laver forskning.
Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at forløbe det hele med den her. Mange tak til Trine Jeppesen, praktiserende læge og medlem af PLO's bestyrelse. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Du lytter til Aflyttet, du er i Radio 24/7, og vi skal lidt videre her i historien. Adam O., har du nogensinde tænkt over, hvad du afleverer i dag, når du er nede til læge?
Ja, absolut. Jeg har også fulgt lidt med i den her historie med DAMD-dataerne. Og en del af den var jo, der var lige pludselig sådan en artikel en dag, hvor man fik at vide, at nu havde man til klokken midnat, altså til 00 om midnat, til at indgive anmodning om at få slettet sine data, så de ikke blev viderebragt i den her sag. Og det synes jeg, det var sådan en oplagt lille tegneserie. Så jeg lavede sådan en lille tegneserie, som med sådan to desperate små tegneseriefigurer, der sidder og råber til læseren, at nu har du kun til klokken 12. Og noget at lægge den ud, og den noget at blive delt en hel del på de sociale medier, så måske har en lille bitte andel i de der 25.000, der fik meldt sig fra i sidste øjeblik.
Det er simpelthen dig, der har gjort det. Men altså, noget du gør det selv?
Ja, ja, jeg nåede at gøre det selv. Jeg tog også min egen, jeg havde gjort det lidt forinden, så jeg tog mit eget, det der fine brev, man får fra Region Syddanmark, hvor der står, kære Adam, du er nu slettet, og så kopierede jeg det ind i den der lille tegneserie.
Du er netop, altså du laver tegneserier, du har været med i programmet en gang før, i en anden sammenhæng, der vender mig tilbage til. Du er aktuel med den bog, der hedder Det lille rige med svovlstikkerne. Kunne vi få det sædvanlige klassiske spørgsmål, hvorfor hedder den det?
Jamen, jeg synes, det er et passende beskrivelse af vores lille kongerige for tiden. Vi har et ret arigt ansigt udadtil, synes jeg, især i forhold til sidste tiders flygtningeproblematik og den måde, at vores politikere ligesom vælger at håndtere terrorfrygt og de situationer, som nu engang eksisterer både i vores lille land her og ude i verden.
Det er sådan den oprindelige historie med lille pige med svovlstikkerne. Det er der, hvor det er hos Andersen, så det er der, hvor hun ligesom varmer sig. Hun har et vist antal af de her svovlstikker, så tænder hun sådan en, og så ser det hele fantastisk ud, indtil det hele er brændt ned, og så er der ikke noget tilbage bagefter.
Ja, jeg synes, vi har mange af vores magthaver, der render rundt med svovlstikker og sætter ild til ting lige nu.
De er ikke nok med, at de varmer, så de sætter også ind til ting.
Ja,
nu de er i gang.
For et kort øjeblik, ja.
En af grunden til, at du har hentet, det er fordi, at du har sådan en gennemgående tema, som netop handler om overvågning. Jeg sidder og kigger på en af de tegninger, som jeg synes, kan der er meget af. Det er han er jo sådan en rigtig dejlig, glad dansker, der står og tager en selfie af sig selv med en mobiltelefon, samtidig med, at han der simpelthen står rigtig overvågningskamera, om man så må sige, og kigger på ham hele vejen rundt. Er det sådan, altså er vi så blinde her i landet, at vi ikke engang selv kan se, hvad vi ligesom er med i det her?
Jamen, jeg ved ikke, om vi er blinde, men jeg synes, i forhold til nogle af de her overvågningshistorier, som vi kender, og George Orwells 1984 er selvfølgelig en, som bliver bragt op igen og igen, men vi har ligesom fået et nyt aspekt ind i overvågning, og det er, at vi får noget. Vi får noget ud af at være overvåget. Så hvis man, og den problematik er jo ligesom ikke en del af Orwells vision af overvågningssamfundet. Så det skulle svare til, at Orwells hovedpersonen Winston, at han han var glad for sin telescreen, fordi det var også hans bedste ven, og du ved, hans... Så ligesom vi i dag, ligesom vi accepterer, at vi bliver logget via vores mobiltelefoner, ikke fordi, at vi synes, de fleste tænker nok ikke så meget over det, men det er jo ikke fordi, at vi synes, at vi har en borgerpligt, som apropos den samtale, der lige har været, at man kunne godt videreføre hr. Vestergaards idé om, at man som patient har en pligt til at opgive sine data. Man kunne også sige, at man som god borger har pligt til at blive logget via sin mobiltelefon, fordi så kan myndighederne gå tilbage i tiden og se, hvor man har været. Men det er jo, det er jo ikke fordi, at vi er gode borgere, at vi... Det er fordi, vi accepterer den her massive overvågning, fordi vi får noget ud af det, og så ryger den så med ind. Så går vi rundt med vores telefoner og bliver logget, og vi accepterer, at der er nogen, der kigger med i vores bevægelser og accepterer den her udlevering af data i meget høj grad. Så det er jo ikke sådan, overvågningsstaten er ikke i vores optik, tænker jeg. Altså, det er jo ikke sådan ondskabsfuld.
Det er ikke sådan en stor væsen, der sidder, eller det er sted. Ikke en, der sidder og kigger. Det er noget, vi har, altså, teleskærmen i George Orwells forstand, den er skrumpet og er nu på størrelse med en smartphone i virkeligheden, og vi bærer den med os rundt.
Og vi har selv købt den for 20.000 kroner, eller hvad de koster.
Ja, vi betaler stadig af på den
ordentligt. Vi betaler af på den forrige endnu.
Ja. Det her, der var det her begreb, som vi lige har siddet og snart kommet til, at nu bruger det igen, dataskræk. Er det noget, du synes, du lider du af dataskræk? Altså, du har noget med overvågning som sådan ret gennemgående tema af de ting, du ellers laver.
Dataskepsis.
Ja, det er måske bedre.
Det synes jeg er et bedre udtryk. Men altså, det er jo igen det der med, at man bliver nødt til at se, have kritiske øjne på. Altså, det nytter ikke noget, at man... Det nytter ikke noget af hver lille gruppering, som eksempelvis vi hørte før, at det vil være, at der er nogle forskere, der gerne vil have patientdata, og så er der nogle efterretningstjenester, der gerne vil have nogle andre data, og der er nogle firmaer, som gerne vil have vores købsoplysninger. Ikke? Og alle har jo virkelig gode argumenter for, hvorfor at de skal have vores data, hvorfor de skal have de her metadata og informationer om os. Men hvis man tager det samme billede, så er det jo netop den totale udlevering og det totale fravalg af privatliv. Og det kan man altså ikke kalde skræk.
Det kan man ikke. Altså en af grunden til, at du har tidligere deltaget her i programmet, men hvor vi snakker om en anden tegneserie, du har lavet, den hedder Ruiner. Det var heller ikke just nogen. Den var ikke engang satire. Det var bare for mildt sagt ikke nogen munter historie. Vi plejede at sammenligne den med Palle alene i verden. For dem, der ikke kender den, hvad handlede den så om?
Jamen, det var en tegneserie, der tog udgangspunkt i de første terrorpakker, der kom efter terrorangrebene i USA i 2001. Og de terrorlov, som blev vedtaget i Europa og i Danmark i den tid, og så var det så et spin-off på den idé. Sådan, hvor ender vi henne, hvis vi accepterer den her registrering af alle menneskers færden, og hvis vi accepterer den her grundsætning, som ligesom er det fundament, som al den her lovgivning er bygget på, det er, at hvis du ikke gør noget galt, så har du ikke noget at frygte. Og den sætning, den bliver brugt hele tiden, og altså den bliver brugt af sikkerhedseksperter, den bliver brugt af politikere, den bliver brugt af magthavere, og den er altså den er grundlæggende giftig, og det er en giftig holdning at have til hvad det hedder, ens liv og ens eksistens. Og man kan jo bare, altså du ved, hvis du bor i diktatur, hvis du nu bor i Lukashenkos Hviderusland, og du stiller dig stolt frem, som folk jo gør igen og igen, når det her bliver diskuteret. Ikke? At der er almindelige mennesker, politikere, alle mulige, der stiller sig frem og siger, jeg har ikke noget at skjule, så jeg kan ikke se problemet i det her. Men hvis du stillede dig op i Hviderusland og sagde, jeg har ikke noget at skjule. Altså hvis du bor i en politistat og ikke har noget at skjule, så er du lidt røvsyg bekendtskab, så er du bare en af dem, der klapper hælene sammen og siger...
Og det vil også andre konsekvenser, hvis du går rundt, hvis du tog over Hviderusland og sagde, jeg har ikke noget at skjule, jeg er homoseksuel, for eksempel, bagefter, så ville der sandsynligvis ske et eller andet, ja, tingene ville få konsekvenser.
Ja, men du ville jo aldrig sige det, hvis du netop var dissident, eller hvis du ikke faldt ind i den kasse, som i tilfældet Hviderusland, diktatoren har serveret for dig og sagt, det er, altså her, det er den her kravlegård, du har lov til at bevæge dig rundt.
Og det, som bogen er, den her ruiner handler om, det er faktisk, der går man så skridtet helt ud, hvor man siger, at man begynder at kræve, at folk de skal have sådan en chip i nakken i virkeligheden.
Det ender med en chip i nakken. Og så derfra, så går det så helt galt, og det ender med, at der kun er én person tilbage i København, det her tilfælde, muligvis hele verden, som går og fortæller om, ja, hvad der førte til den her chip i nakken og den efterfølgende totale destruktion af menneskeheden.
Det er simpelthen, der sidder en mand tilbage, for han undslap, fordi at hans forældre ligesom bortførte ham til Sverige, til de mørke skove, hvor han skulle gemme sig deroppe i stedet tid, mens de andre fik sat en chip i nakken i den
der. Vi kan altid løbe afsted til Sverige, hvis det går helt galt.
Det er der i hvert fald nogen, der forsøger sig med i ret stor stil, hvor man siger i øjeblikket på den ene og på den anden måde. Hvordan ser du fremtiden lige nu, altså set med netop med sådan noget som det her i baghovedet?
Men jeg tænker, at overvågningen gør det, og det er jo så i alle samfund, det gør det, at vi ligesom fryser status quo fast. Vi gør sådan, at dissidenter ikke længere har mulighed for at afprøve nye idéer på godt og skidt, og man kan sige, altså det ville have virkelig været nedtur, hvis vi havde haft den her overvågningsstat for 100 år siden, så havde kvinder nok ikke fået valgret 101 år siden. Og alle de der fremskridt, som er blevet gjort igennem historien, som jo er, altså, som er blevet gjort imod det, som ligesom har været status quo, det, som har været lovligt, det, som har været gængst. Hvis vi skal bevæge os fremad, og hvis vi skal stadigvæk kunne udvikle vores samfund, så er det jo også vigtigt, at der er nogle dissidenter, der bryder reglerne en gang imellem. Og det der overvågningssamfund, der risikerer vi, at vi bliver frosset fast, at status quo bliver frosset fast. Og det kan man så sige, at vi lever i et demokrati, et ret åbent demokrati, og vi har pressefrihed, vi har en masse gode ting. Men der er jo masser af lande rundt om i verden, hvor hvis deres samfund bliver frosset fast nu, så er det intet mindre end en katastrofe. Altså snart snakker vi diktaturer og steder, hvor det netop er ulovligt at være homoseksuel, hvor der er nogle grundlæggende rettigheder, som simpelthen ikke er eksisterende. Og de mennesker, som prøver at kæmpe imod de systemer, de dissidenter, som er i de her diktaturer, som vi jo stadigvæk har en del af rundt omkring i verden, de er jo enormt begrænset af, at de lever under et mere og mere overvåget og mere og mere gennemreguleret system.
Så det vil lige kigge på en af de her tegninger. Du har lavet en udgave af, der er en anderledes julemand, du har lavet her, det sidste, som er N.S. Santa.
N.S. Santa. Ja, det er den her julesang, den passer meget godt på, hvad N.S.A. Render rundt og laver, tænker jeg.
Det er You Better Watch Out, You Better Not Cry, You Better Not... Kan du selv... I'm telling you why, det er, hvad du kender
den. Ja, i den juletid, så kan vi få et lille julevers. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why, N.S. Santa is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake.
Det var fordelen lille vers. Jeg tænkte, skal jeg huske at sige, at den her bog, den er lavet af Adam O. Den hedder Den Lille Pige med Svovlstikkeren. Det Lille Rige med Svovlstikkeren, den kan bestilles online, og den er en fin, let, bitter mandelgave. Jeg skal også lige høre, du bruger kun Facebook i meget få tilfælde, ikke?
Ja, altså jeg har en Facebook-side til mine tegninger. Så på den måde er jeg også hoppet med ned i morasset der.
Men det kan godt være, at du skal passe lidt på, men det der med at hoppe i det der med morasset, fordi vi skal en lille tur ind i Facebook og høre en grim historie om, hvad der kan ske, hvis nogen bestemmer sig for at hænge en ud der. Det var, hvad der skete for Øjse Dule Tepe, som pludselig fik en masse side oprettet, hvor hun med billeder det hele blev hængt ud som ekstrem islamist.
Mit navn, det er Øjse Dule Tepe. Jeg får en henvendelse for halvanden, to uger siden, af en Facebook-bruger, der skriver, der er oprettet nogle hadsider mod dig, og jeg går ind i søgefeltet på Facebook, taster mit navn, og der dukker så 8 hadsider op, og i de hadsider står der, at jeg er islamist, og jeg skal fyres, og jeg har sympati for islamisk stat. Og jeg vælger i første omgang selv at anmelde siderne, men Facebook vil ikke fjerne siderne, fordi de ikke mener, det går imod deres fællesskabsregler. Og så er det, jeg derefter lægger det ud til mit netværk og beder dem om hjælp til at fjerne de her sider. Og det er sket, og så er det alligevel ikke sket. Der har været mere tilfældigheder på spil, end der har været noget andet på spil.
Jeg skal også lige sige, at du er selvfølgelig kollega herinde med mange af os andre her på Radio 4-7, du arbejder herinde. Og netop det der med, at du har sendt ud på Facebook, det har fået rigtig mange til at cirkulere de her anmeldelser, så vi ligesom har anmeldt de her sider sammen. Og der har været, i starten har der været næsten ingen respons på det her, så man bare fået at vide, at der var ikke noget krænkende i de her sider. Hvordan oplevede du selv altså de her sider? Hvordan var din oplevelse af dem?
Altså, min oplevelse af de her sider, det er, at det er dybt krænkende, det er nedværdigende, og jeg har det som om, at jeg går ude på gaden i virkeligheden, og der kommer et menneske, hen jeg ikke kender, giver mig en knytnæve, og så bare går videre. Sådan føles det at få oprettet sådan nogle sider mod sig, og så er der det element, at det at være islamist, eller det at blive sammenstillet med islamisk stat, det er altså... Jeg bliver jo direkte kaldt for en terrorist. Lad os vende den rundt og sige, hvis det var mig selv, der valgte at lave et opslag, hvor jeg skrev, jeg er islamist, jeg støtter islamisk stat, og lagde en video ud af en halsåbning, så ved vi jo godt, hvad der vil ske. Så her der, altså, der er sgu noget på spil for os alle sammen, og jeg mener simpelthen ikke, at vi her i samfundet kan gå rundt og kalde en menig borger, der tilfældigvis også har en anden etnisk baggrund for islamist, eller som en, der har sympati for islamisk stat.
Det, der er sket, siden du begyndte på det her, det har så kørt en uges tid nu, sådan cirka i alt det her ballade, så er der faktisk nu, der sket det, at Facebook faktisk er begyndt at tage de her sider ned, eller i hvert fald begyndt at tage anmeldelserne, hvor de har ikke taget dem alle sammen, men de har taget nogle af siderne ned, og politiet er også begyndt at gå ind i sagen. Men nu er der så sket noget andet morsomt, det er, at rigtig mange medier har beskrevet, hvad der er sket med den her sag. Hvis man ligesom prøver på at dele nogle af de her omtaler af de her artikler, hvad er det så, der sker?
Det, der er sket lige nu, det er, at DR.dk lavede i går en artikel om det, hvor de har interviewet mig, så de også interviewet en kvinde, der hedder Haifa Awad, som er læge og som har arbejdet i Syrien og for at hjælpe krigens ofre dernede. Og så er der Katra Pavani, som er jurist. Og vi er jo alle sammen tre, kan man sige, fremtrædende debattører. Og de lavede så en artikel i går, hvor Facebook så også har valgt at udtale sig og fortæller om deres bevæggrund til, at de ikke altid går ind og fjerner sådan nogle sider. Altså ikke med konkret henvisning til vores sag, men mere sådan i en general. Det, der så er sket, det er, og vi ved ikke, hvornår det er sket, men det må være sket lige pludselig, har de, fordi vi har jo alle sammen delt den her artikel på vores sider, og det er der også mange andre, der har gjort, men linket er simpelthen fjernet nu. Så alle os, der har delt det, linket eksisterer ikke længere på vores sider. Og når vi så nu forsøger at gå ind og dele linket, jamen, så får vi simpelthen en besked om, at det ikke kan deles, fordi der er skadeligt indhold. Og ifølge en Twitter-bruger, så har han kunne lokalisere det frem til, at det billede, som skulle være i selve artiklen, simpelthen er skadeligt. Og det er der, hvor vi står nu.
Hvad er din opgave? Du er jo netop en flittig bruger af Facebook, for at sige det mildt. Du opdaterer rigtig meget. Du er, som du selv siger, også en aktiv debattør på alle mulige måder, også på Facebook. Hvordan oplever du Facebook lige i øjeblikket som medie? Er det et sted, du føler dig tryg og godt tilpas?
Altså, jeg vil sige, at jeg oplever Facebook som en bananrepublik. Altså, kort sagt, jeg har aldrig haft det sådan, at jeg tænker, at jeg kan stole på Facebook, men her der finder man som bruger egentlig ud af, jamen der er ikke noget system. Der er intet system. Altså, det er ikke fordi, jeg vil have, at Facebook skal være altså sådan diktatorisk, men der er ikke noget system. Der er ingen regler. Alt virker simpelthen tilfældigt.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Det var altså Aysa Dudu Tepe, som er debattør og medarbejder her på Radio 24/7, der har fået sit kontrafej i Facebook-møllen. Sagen er nu blandt andet i politiets hænder, og flere af de sider, der har hængt ud, er blevet fjernet. Politiet i Danmark og andre steder i verden, de har faktisk adgang til såkaldte sikkerhedsofficerer inde hos Facebook, og de kan få adgang til informationer med en dommerkendelse. Vi følger sagen.
Hotel Foxtrot.
Aflytter forbi for i dag. teknikken stod Jesper Vest for, producer var Nette Birk. Jeg hedder Anders Kjærhul. For vores tredje gæst, Jakob Wolfsegel, han nåede ikke frem. Ham tager vi en anden god gang. Vi vender nemlig tilbage i næste uge med flere nyheder fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen skriger af dataskræk i. For hvert skrig, der rejser sig, så kaster vi os ud over klipperne og flyver som fugle mod andre himmelstrøg. Til de varme lande på en iskold vind svæver vi, vores kroppe måles og males og sekventeres, og vores hjerner sitrer af næsten glemt elektricitet. Alt imens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme, det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.